Fotodizaina nodaļu Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā vada Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrants vides mākslā un grafiskā dizaina pasniedzējs Evalds Vanaks. Jaunās nodaļas veidošana un izaugsme ir izaicinājums arī pašam māksliniekam. Fotogrāfija izpleš savas robežas, saka Evalds Vanaks. Arvien vairāk Latvijā attīstās laikmetīgā fotogrāfija un lauciņš, kurā strādāt ar jauniešiem, ir ļoti plašs. Turklāt skolai un Liepājā ir savs potenciāls, kā apgūt fotogrāfiju.
Tā vīzija nodaļa ir tā kā ņemt no tā, ko skola var piedāvāt un to, ko pilsēta var piedāvāt. To sauc par organisko potenciālu. Tā, kas mums ir? Mums skolā ir apģērba un stilista nodaļas, kas tā kā sumējās kā mode un modes fotogrāfija, kas ir milzīgs lauks. Tā kā uz to mums ir doma virzīties. Tad mums ir priekšmetiskā vide, mums ir daudz materiālu nodaļas, kas ir dažādas produktas taisa. Tā kā produktu fotogrāfijā priekšmetiskā vide.
Protams, ir arī dokumentālās notikuma fiksācijas un kāzu fotogrāfija, kas ir pamats daudzu fotogrāfu ienākumiem. Runājot par fotogrāfijas vieglo iegūšanas veidu mūsdienās, piespied telefonā podziņu un iegūsti attēlu, Evalds Vanaks akcentē būtisko fotogrāfijā.
Tas informācijas apjoms ir liels, bet tev ir vajadzīgs laiks tieši tam, lai tu pats priekš sevi saprast, kas ir vērtīgs un kas nav. Man liekas, tieši uz to arī tas lielākais laiks aiziet. Man kaut kā iesēdies atmiņā viens tāds Keith Carter, neicēns, viņš amerikāņu fotogrāfs. Necitēšu varbūt precīzi, bet doma ir tāda, tur uzņem bildi, un tad tev ir viss atlikušais mūšu, lai saprastu, kāpēc viņi ir, apmēram tā. Kā ar fotogrāfiju ir vairāk ir tas mēģināšana izprast. Šodien, piemēram, kad mēs iekārtojam izstādi, bija liels prieks, ka meitenes ļoti, ļoti aktīvi tā kā iesaistījās tajā ekspozīcijas daļā. Visas bildes izkārtot, kā viņas to redz, un tā diskusija savā starpā ļoti brīnišķīgi.
Veidojot fotodizaina nodaļu, sākums nebūtu nav bijis viegls, atceras Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas direktora Inga Auziņa, jo pirmkārt bija jāatrod nodaļas vadītājs.
Uzrunājot Evaldu, ka mēs zinām, ka viņam tādas iemaņas ir, un viņš, protams, ir beidzis mākslas akadēmiju un tāpat maģistrs, kā visi mūsu pasniedzēji, un jāsaka, ļoti lieliski notrāpījām pilnīgi simtniekā, jo viņš ir tik mierīgs, tik pozitīvs un mākslinieciski ļoti jūtīgs. Un pie fotogrāfijas, man liekas, tā mākslinieciskā jūtība, ja, tā jūtība, juteklība, tāda smalka, ļoti smalka, tā ļoti svarīga lieta.
Šobrīd fotodizaina nodaļā Liepājā fotogrāfija apgūst 12 audzēkņi. Fotodizaina nodaļas otrā kursa audzēkne Alise Bogatireva sākumā interesējusies par citu profesiju, taču nonākusi mākslinieku vidē.
Es gribēju iet uz uguns, esmu kaut ko fiziski darīt, bet tad beigās man te puisis mācījās un draugs. Viņš teica, lai es atnāku te paskatīties, un bija jauna nodaļa. Es domāju, ka es nākšu uz fotodizainu. Man patīk fotografēt vispār modas sesijas, kur var grimmēt un izdomāt.
Saviļņojumu un aizkustinājumu par redzēto tikko tapušajā audzēkņu foto izstādē pauž audzēknes Sorentas māma no Nīkrācas Ilze Zanerība.
Ļoti patika, tas lielās sajūsmā. Galvenais jau, ka tas ir milzīgs prieks, ka mans bērns ir no dziļiem laukiem, no tādas skoliņas, un tagad tiku šeit mākslas skolā, un tagad es pirmo reizi redzu to izstādi. Taisni tie košāk tur tādi tie darbi, tur man viņa savu māsicu bija sabildējis reizī tur tajās bildēs, ko viņa tur tā kā šūpolēs, un tur tās smieklīgās bildes tādas.
Par fotodizaina nodaļas veikumu ir, kas sakāms arī citu nodaļu audzēkņiem, kur apmeklējuši izstādi. Par izstādi savas domas pauž Danita Šķila no apģērba dizaina nodaļas.
Patīk tas kopums, ka bildēs ir redzams patiesība, dzīves realitāte, ka nav tikai izpušķots skaistums, bet var redzēt arī kaut ko no ielām, kaut ko no dzīves.
Savukārt Laima Grāsmane no apģērba dizaina nodaļas pievērsus uzmanību tematiskajiem uzdevumiem un pauž gandarījumu par skolas biedru paveikto.
Galvenokārt jau vienkārši prieks par to, ka cilvēki, ko mēs kopā mācāmies un iestājāmies, pavadām kopā savu ikdienu, ir spēja rādīt savus darba augļus un sakopot to visu vienā izstādē. Tad jau ir prieks skatīties uz izaugsmu galvenokārt. Kā viņas ir attīstījušās un kā katrai parādās savs raksturs, kur mēs ikdienā neredzam.
Skola fotodizaina nodaļā piesaista šobrīd vadošos Latvijas fotogrāfus. Sadarbība turpināsies, lai veicinātu tieši fotogrāfijas tehnoloģisko procesu izzināšanu. Fotodizaina nodaļas audzēkņu izstāde, kad būs bildes, Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā būs apskatāma līdz 1. jūnijam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.